ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องไตรวันระยะธรรมครั้งที่11นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้ออย่างเดียว กับตอนที่แล้วมาเพราะว่ายังไม่จบในครั้งที่แล้วมามีหัวข้อว่าไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นหลักมูลฐานเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาทั้งปวงและได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุเป็นหลักสำหรับวินิจฉัยในวันนี้ก็ยังคงเป็นไปโดยหัวข้อนั้นคือต่อเกี่ยวกับการบรรยายนี้ก็จะต้องขอสร้างความเข้าใจไว้เสมอไปว่าเป็นการบรรยายโดยวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดเรื่องราวที่ติดต่อกันไปเป็นลำดับโดยสมบูรณ์เรื่องหนึ่งคือเรื่องไตรวันระยะธรรมได้กับเรื่องสิ่งที่มีอยู่เป็นอันเดียวกันตลอดทุกเวลาและทุกสถานที่เป็นเรื่องที่ยาวก็ต้องพูดกันตอนๆไปผู้ที่มาฟังในตอนหลังๆนี้อาจจะไม่เข้าใจคำบรรยายบางสิ่งบางอย่างก็ได้ นี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมโดยใจความก็คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง สิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง แต่เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับรูปร่างหรือเนื้อที่ ก็เลยธรรมดาก็เข้าใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยรู้สึกเรื่องที่อยู่นอกเหนือไปจากอำนาจของการเวลาแล้วก็มักจะเห็นแต่ว่าอะไรๆมันก็มีการเนื่องกับเวลาเวลาล่วงไปต่อไรมันก็นานเข้าเท่านั้นแต่มันมีสิ่งที่ไม่เนื่องกับเวลาท่านจะมีอยู่โดยไม่ต้องนานเท่ากับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเวลาจึงต้องเรียกว่ามันมีอยู่ชนิดที่เหมือนกับไม่ได้มีอยู่ถ้าพูดให้ตรงกว่านั้นก็พูดว่ามันไม่ได้มีอยู่ความที่มันไม่ได้มีอยู่นั่นกลายเป็นความมีอยู่ของสิ่งชนิดนี้ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่มีขนาดที่จำกัดไม่ได้ก็คือไม่มีขนาดอีกนั่นเองเป็นตัวเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันโดยที่มันไม่ต้องเป็นสิ่งอะไรพูดไปก็ทำให้ลำบากแต่มันก็ต้องพูดเพราะว่ามีสิ่งเดียวนี้เท่านั้นที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงก็มีทีหลังสิ่งนี้และถ้าเรารู้จักสิ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรขอให้ลองสังเกตดูถ้าจิตของเรารู้จักสิ่งที่อยู่นอกเหนือเวลาจิตลอยอยู่นอกเหนือเวลาไปด้วยคือไม่ถูกกักขังอยู่ในเวลาถ้าจิตของเรารู้จักสิ่งที่อยู่เหนือความมีรูปร่างหรือความกินเนื้อที่ความตั้งอยู่ในสถานที่ไหนๆจิตนั่นก็จะต้องรู้กันกับสิ่งที่มันอยู่เหนือความมีรูปร่างความมีอะไรๆที่มันเกี่ยวกันกับเนื้อที่การกินเนื้อที่เท่านั้นเท่านี้มีสูงมีต่ำมีกว้างมีอะไรต่างๆถ้าจะพูดถึงประโยชน์โดยเฉพาะในพุทธศาสนานี่ก็สอนต้องสอนให้รู้จักสิ่งนี้ที่เรียกกันว่าโลกุตตระหรือชื่ออื่นอีกมากถ้าจิตรู้จักสิ่งนั้นแล้วก็จิตก็เป็นอิสระ ืออยู่นอกเหนืออำนาจของเวลานอกเหนืออำนาจของความที่ต้องมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้มีอยู่อย่างสิ่งทั้งหลายมันมีอยู่อย่างเมื่อกว่าไม่มีมันจึงได้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงได้ถ้าอยากจะเดาก็เดาเองได้ว่ามีอะไรบ้างที่จะมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆก็เพิ่งมีมาเร็วๆนี้เมื่อวานนี้เองถ้าเราจะศึกษาให้ทั่วถึงนี่สิ่งอะไรที่มีอยู่ก่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นกายวัลยธรรมเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดในที่ทุกคนทุกแห่งหรือเกินที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ในเวลาทั้งปวงเดี๋ยวถ้าเรารู้จักสิ่งนี้มันก็ยิ่งไปกว่าที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่นี้ก็มีบางศาสนาเขาที่อยากจะมีตัวตนก็เลยถือว่านี่คือตัวตนที่จะมีพวกหนึ่งซึ่งเอากายวันอะไรจะทำนี่เป็นตัวตนพุทธศาสนาเราสอนไปในทางไม่มีตัวตนก็มีแต่สักว่ากายวันอะไรจะทำคือเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติหรือบางทีก็เรียกว่าธรรมธาตุ บางทีก็เรียกว่าธาตุเฉยๆนี่พูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วจะต้องทบทวนอยู่ขอร้องว่าให้จำไว้แม่นยำในสิ่งนี้บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรียกมันว่าธาตุเฉยเช่นที่สวดมันตะกี้นี่ว่าที่ตาวะสาธาตุธาตุนั้นมีอยู่แล้วมันเชียวบางทีก็เรียกเต็มๆว่าธรรมธาตุคือสิ่งที่มีอยู่สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้เรามาเพ่งเล็งเอาเฉพาะลักษณะที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาหรือเนื้อที่หรือการกินเนื้อที่มันจึงมีอยู่ไปในที่ทั้งปวงทั้งปวงจนไม่รู้ว่าจะใช้คำทั้งปวงว่าอย่างไรดีคือมันทั้งปวงออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยไม่มียกเว้นอะไรโลกนี้แล้วก็จักรวาลนี้แล้วก็จักรวาลอื่นแล้วก็โลกกระทัดอันอื่นแล้วก็อื่นอื่นๆไปจนไม่มีอะไรเหลือนี่มีความเป็นอันเดียวเหมือนกันหมดอยู่ในที่ทั้งปวงอย่างนี้ความเป็นอย่างนั้นเรียกว่าความเป็นไปวันละยธรรมถ้ารู้จักสิ่งนี้ใจก็กว้างพอที่จะไม่มีมึงไม่มีกูไม่มีเราไม่มีเขาแม้แต่ในศาสนาเดียวกันมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่ในระหว่างศาสนามันก็ไม่ต้องทะเลาะกันในขั้นที่แรกมาก็เลยพยายามอธิบายพอเห็นข้าวเงื่อนแล้วว่าทุกศาสนารับรองว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เหมือนสิ่งใดเลยเมื่อเป็นที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงหรือว่าชัดลงไปอีกก็ว่าเป็นปฐมมาเกตเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงส่วนใหญ่ก็เรียกว่าพระเจ้าเพราะว่าไม่มีคำอะไรที่มีความหมายดีไปกว่าคำว่าพระเจ้าพูดว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงพระเจ้ามีอยู่ในที่ทั้งปวงครอบคลุมสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงนี่ก็ต้องเห็นใจบ้างว่าเมื่อพูดให้คนที่มันไม่รู้อะไรก็ต้องพูดว่าเป็นคนหรือเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรที่มีความรู้สึกอย่างคนเป็นพระเจ้าขึ้นมาท่านสร้างสิ่งทั้งปวงเพราะว่าท่านได้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงตรงนี้ก็คือพระเจ้าแต่ลักษณะของพระเจ้าที่นั่นก็คือลักษณะของกายวันลายธรรมนั่นเองดังนั้นศาสนาบางศาสนาไม่ยอมเรียกว่าพระเจ้าอย่างนั้นก็เรียกเรียกว่าอะไรอันหนึ่งพวกที่ชอบอัตตาก็เรียกว่าเป็นอัตตาใหญ่เป็นปรมัตตาปรมัตตมันและจะใช้ภาษาอะไรเรียกให้มีความหมายเหมือนกับพระเจ้าเพราะมันมีอยู่ก่อนสิ่งใด นั้นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมันก็ต้องออกมาจากสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ในที่ตั้งปวงในเวลาตั้งปวงมันกินเนื้อที่สมดแล้วถ้าสิ่งใดออกมาทีหลังก็มาก็ออกมาคลอดมาจากสิ่งนั้นซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วกินเนื้อที่ตั้งปวงกินเวลาตั้งปวงอยู่นั่นสิ่งจะไปสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าปรมัตถ์ตมันอะไรมันก็มีความหมายอย่างเดียวกับพระเจ้าที่นี่มาถึงพุทธศาสนาเราก็ไม่เรียกว่าพระเจ้าแล้วก็ไม่เรียกว่าปรมัตถ์ตมันแต่มาเรียกอย่างที่เรียกว่าเป็นนักเลงที่สุดหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธรรมชาติที่สุดคือเรียกมันว่าธาตุธาตุหรือธาตุธรรมธาตุหรือธาตุตามธรรมชาติอย่างบาลีที่สวดไปเมื่อกี้นี้ว่าอุปาทาวาทิเวสภาคทานังอุปาทาวาสถาคทานังสถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ดีจะไม่เกิดขึ้นก็ดีที่ตาวาสาธาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเกี่ยว บาลีนี่มีปัญหามีความกำกวมที่จะต้องวินิจฉัยถ้าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามอันนี้มีอยู่แล้วสิ่งนี้มีอยู่แล้วที่คำว่าตถาคตทั้งหลายนั้นคืออะไรในภาษาบาลีก็ทำยุ่งก็คำว่าตถาคตนี่ก็แปลว่าพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าก็มีพระตถาคตที่แปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปไม่ยกเว้นสัตว์อะไรนี่ก็มีก็เรียกว่าตถาคตเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยโดยกฎอิทัปปัจจยตาปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นมาตามเหตุปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าตถาคตคือคำว่าตถาคตจะใช้เรียกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้จะใช้เรียกพระพุทธเจ้าก็เพียงองค์เดียวคนเดียวแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในโลกอย่างมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็จะดับไปก็ดับไปเหมือนสัตว์ทั้งหลายก็หมดเหตุหมดปัจจัยมันจะต่างอะไรกันกับสัตว์ทั้งหลายและพระพุทธเจ้านั่นภาษาบาลีคำนี้คำยุ่งคำว่าตถาคตนี่แปลว่าสัตว์ทั้งปวงรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้ถ้าถือเอาความหมายอย่างนี้ มันก็ได้ความว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุอันนั้นมันมีอยู่แล้วคือธรรมธาตุอันนั้นมันมีอยู่แล้วเนี่ยฟังดูก็จะเข้าใจง่ายว่าบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งพระพุทธเจ้านี่จะเกิดขึ้นมาหรือยังไม่เกิดอะไรก็ตามใจไอ้ธาตุนั่นมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ธาตุนั่นคืออะไรก็คือสัตตาอวิสัตตาความเป็นอย่างนั้นความไม่ผิดประจักษ์ความเป็นอย่างนั้นความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและสรุปความว่าอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นมันคือกฎที่มีอยู่ตายตัวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วว่าเมื่อมีปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้มันก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วว่าเมื่อปัจจัยเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี่ก็ปัจจัยมันไม่มีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุเฉยๆว่างเรียกว่าธรรมธาตุคือธาตุที่เป็นธรรมตัวธรรมที่เป็นธาตุแล้วแต่จะเรียกว่างมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนจริงทั้งร้อยทั้งปวงนี่ก็ตรงกับคำว่าไกวัลยธรรมมีความหมายอย่างเดียวกับพระเจ้าคือมีอยู่ก่อนจริงทั้งปวงมีความหมายอย่างเดียวกับปรมัตถมันในข้อที่ว่ามีอยู่ก่อนจริงทั้งปวงทีนี้เชื่อว่าจะสร้างสิ่งทั้งปวงหรือไม่ยิ่งเห็นชัดถ้าผู้ใดศึกษาบทอิทัปปัจจตาเข้าใจดีก็จะเข้าใจได้ปรากฏอิทัปปัจจตานั่นแหละ บันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปหยุดอยู่ไม่ได้คือไม่ยอมให้หยุดไม่เกิดก็ดับไม่ดับก็เกิดคือเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาถ้าจะไม่ยึดสร้างทั้งหลายสร้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างไรกันนี่เป็นหลักใหญ่ที่มุ่งหมายให้ทุกคนเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ลืมหูลืมตาเบิกบานแล้วตื่นนอนแล้วไม่หัวหลับอยู่แล้วมีความแจ่มใสเบิกบานแล้วจะต้องรู้สิ่งนี้เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาในโลกนี้เพื่อแม้แต่ในระหว่างศาสนาก็ทะเลาะกันเสร็จแล้วยิ่งศาสนาที่ตกเป็นชาติของการเมืองเลยแล้วยิ่งหาเรื่องทะเลาะผู้อื่นหนักขึ้นไปเป็นเหตุให้ศาสนามันทะเลาะกันไม่ว่ามันจะเป็นศาสนาตามลำพังผู้ปฏิบัติมันก็ยังมีตัวกูของกูคือมันปฏิบัติไม่ถึงตัวศาสนาเอ๊ะสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันอยู่ในกำมือของคนชนิดนี้พุทธบริษัทว่าศกว่าศิษย์ที่สูงที่สุดนี้หรือว่าของศาสนาอื่นมันก็อย่างนี้มันอยู่ในกำมือของคนที่ยังไม่หมดกิเลสคือคนที่ยังไม่เข้าถึงพระเจ้าคือคนที่ยังไม่เข้าถึงปรมัตถมันคนที่ยังไม่เข้าถึงกฎอิทัปปัจจตามันก็มีตัวกูมีของกูมีของคณะกูมันก็เลยได้อิจฉาริษยาเบียดเบียนกันพยายามที่จะข่มขีศาสนาอื่นแล้วก็ยกตัวเองไอ้ผลบาปไอ้ผลร้ายมันก็ไปอยู่ที่โลกอยู่ที่สัตว์โลกทั้งปวงไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักพระเจ้ามันก็เลยทะเลาะวิวาทกันก็มีตัวกูแล้วมันก็ต้องทะเลาะกับตัวสูถ้าตัวกูมันขยายไปเต็มประเทศมันก็ได้รบกันกับไอ้ต่างประเทศนี่เรียกว่ามนุษย์ไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพเพราะว่าไม่มีศาสนาที่แท้จริง มีศาสนาที่กำลังอิจฉาริษยากันที่จะแก้ปัญหาตอนนี้ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยความจริงอีกนั่นเองเพื่อมันรู้ความจริงกันเสียทีว่าโดยเนื้อแท้แล้วมันก็ไม่ได้มีหลายศาสนาอะไรมีศาสนาเดียวคือรู้ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าไตรวันลยธรรมเป็นเพียงสิ่งเดียวในที่ทุกแห่งในเวลาทั้งหมดในการเวลาทั้งหมดสิ่งนี้ไม่มีความเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมันเป็นเนื้อเวลาไปทั้งหมดอันนั้นมันมีอยู่ในพุทธศาสนาเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าอสังขตะอสังขตธรรมหรือว่าวิสังขารหรือว่าเรียกกันใหม่ๆนี่ว่าสภาพโลกุตระทั้งปวงคือว่างสุญญตาเรียกว่าว่างว่างคืออยู่เหนือความมีตัวตน ถ้าใครเข้าถึงสิ่งนี้ก็จะหมดความเป็นสัตว์จะหมดความเป็นตัวตนหมดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่แล้วมันจะมามีเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นอะไรได้ยังไงมันเลิกกันไปหมดนี่คือความเข้าใจในระหว่างศาสนามันเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติถ้าใครได้เข้าถึงความจริงอันหนึ่งคือความจริงแห่งความไม่มีอะไรที่จะมาแบ่งแยกเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นของกูเป็นของคนนั้นคนนี้มันมีแต่ธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติพวกที่เป็นไตรวันลยธรรมนั่นแหละเป็นพื้นฐานเป็นมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงนี่พูดซ้ำพูดซากอยู่แต่อย่างนี้เพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมเพื่อทำความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างศาสนาทั้งหลายที่ยิ่งเห็นแก่ตัวมากยิ่งเป็นทุกทีนี่มันน่าหัวเพราะว่าวัตถุนิยมยิ่งเจริญขึ้นเท่าไรพวกศาสนาก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้น มันเจริญอยู่ที่วัตถุนิยมแต่ผลมันมาได้กับศาสนาซึ่งอยู่ในคำมือของคนที่มันหลงไปในวัตถุนิยม ระวังให้ดีมันกำลังเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมเป็นตัวผู้ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติเพื่อวัตถุนิยมเพื่อผลเป็นสวรรค์บ้างถึงแม้แต่ว่าจะเพื่อเกียรติได้เป็นครูบาอาจารย์ชั้นดีชั้นเลิศบ้างนี่มันก็วัตถุนิยมเมื่อในโลกนี้มันมีวัตถุนิยมเจริญก้าวหน้าก็ดึงจิตใจของคนทั้งหลายไปหาวัตถุนิยมจนกลายเป็นแม่ประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็เพื่อผลเป็นวัตถุนิยมไปเสียแม่ผู้เผยแผ่ศาสนามันก็เพื่อวัตถุนิยมไปเสียชื่อเสียงว่างเพื่อเกียรติเพื่อกระตั้งเครื่องเงินเพื่อทองในที่สุดศาสนามันก็เลยตกมาอยู่ในกำมือของผู้เผยแผ่ซึ่งเป็นทาสของวัตถุนิยมเรื่องมันก็จะสลายจิตหายกันหมดเพราะเหตุนี้ต้องดึงเอาไว้ให้ได้ให้มีตัวสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมธาตุหรือไตรวันไตรธรรมนี่อยู่เป็นหลักนี่คือความมุ่งหมายการบรรยายธรรมบรรยายชุดนี้ซึ่งบรรยายมา10ครั้งแล้วเป็นครั้งที่11ในวันนี้เรียกว่าไตรวันไตรธรรมพยายามทำความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นสมกับการที่มีการบรรยายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เรามันมองกันแต่ในเรื่องที่ตำตาของบุคคลผู้รู้จักแต่วัตถุนิยมรู้จักแต่วัตถุด้วยแล้วก็รู้จักแต่จะนิยมวัตถุด้วยไม่นิยมในเรื่องจะเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ลึกซึ้งเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กกำมือเป็นอยู่ตลอดเวลาและอายุตั้งเท่านี้แล้วก็ยังเหมือนกับว่าเป็นเด็กกำมือเป็นอยู่ตลอดเวลาก็เห็นอะไรก็เห็นแต่เท่าที่ลูกตานี่มันเห็นเหมือนกับเด็กๆเนี่ยเขาจะเห็นอะไรแต่แค่ที่ว่าจิตใจของเขารู้จักถามทีแรกก็ต้องการขนมต้องการลูกกวาดต้องการอย่างนี้ใช่ถูกี่ใครทั่วตัวก็ถูแต่ที่ตรงท้องนะมันก็ว่าทั่วตัวแล้วอยากจะเล่าเรื่องที่จะเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดว่าไอ้คนเราเนี่ยมันเห็นแต่สิ่งขึ้นซึ่งผิวเผินเท่าที่เราเคยเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วอบรมกันอยู่เพียงเท่านั้นเมื่อจะมายังเป็นเด็กก่อนเข้าโรงเรียนนะท่านไปดูยี่เกที่คุ้มเรียงที่บ้านที่เกิดที่วัดใหม่ยี่เกมีชื่อเสียงมาแสดงอยู่เด็กๆก็ไปดูหลายเรื่องหลายราวหลายครั้งหลายผลแล้วมีครั้งหนึ่งที่ยังจำได้เขาแสดงเรื่องจันทโครบถึงตอนที่ว่าได้รับตลับที่ใส่นางโมราอะไรแล้วนั้นก็เดินทางกลับบ้านฤาษีสั่งไม่เปิดดูกลางทางเขาก็ไปเปิดดูที่กลางทางมีนางออกมาสวยจนหลงไหลที่ธรรมดาที่แกก็ต้องมีในบทบาทที่ให้คนหัวเราะชอบใจให้มากที่สุดเพราะว่าจะได้ติดจันทโครบก็หลงไหลไอ้นางนั่นก็เล่นตัวตั้งต้นแต่ว่าจะซักใต้ว่าจะรักจริงหรือไม่รักจริงไอ้ทำนองนี้ที่ก็พิสูจน์ไม่จำตะโกรบทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นก็ยอมทำหมดเด็กๆก็หัวเราะ คืนทุกคราวไปที่ยอมทำในที่สุดไอ้นางคนนั้นใช้จันทโครบกินที่ของนางจันทโครบมันก็กินแล้วก็หัวเราะกันคืนไปหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ว่างอกแล้วก็ยังหัวเราะว่าจันทโครบกินที่ก็ไม่มีใครนึกเลยว่าทำไมจึงกินที่รู้เรื่องนั้นมันมีความหมายอย่างไรไม่มีใครนึกว่าถ้าว่ากิเลสมันครอบงำแล้วคนเราก็กินขี้ได้แต่ไม่มีใครนึกอย่างนั้นก็ว่าเรากันไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่มีใครได้ประโยชน์ อย่างที่อุปติสสะหรือโกริตะได้ตัวสองคนนี้ก็ไปดูยีเกไปดูละครแล้วได้ธรรมจักตุเบื่อโลกออกไปบวชมาเป็นพระสารีบุตรเป็นพระโมคคัลลานะคนนี้เห็นธรรมในโรงละครเกิดความเบื่อหน่ายที่ในโรงยิเกคานั่นมันก็มีแต่จันทโครบกิงที่แล้วก็ไม่มีใครเคยนึกว่าไอ้ตัวเองก็เป็นจันทโครบกิงที่มันก็เลยหัวเราะกันใหญ่ก็คิดดูทุกคนมันก็เป็นจันทโครบกิงที่เพราะว่าถ้ามันหลงรักหรือมันชอบใจอะไรก็มันก็กินที่ได้ดังนั้นแหละเพื่อเป็นเหยื่อของสิ่งนั้นเป็นทาสของสิ่งนั้นเรื่องนี้มันก็คิดดูดีแล้วมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าไอ้ตัวยีเกที่มันแสดงมันก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอนธรรมะว่าจันทโครบนี่จะหลงหนักแล้วก็กินที่ให้คนแสดงไอ้ตัวยีเกมันก็ต้องการให้คนหัวเราะให้คนติดให้ได้เงินมากๆนะมันไม่ได้ตั้งใจสอนธรรมะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันแสดงออกมามันอาจจะสอนธรรมะหรือว่ามันสอนอยู่แล้วก็ถ้าคนเราจะไปหลงรักอะไรกันแล้วมันก็ยอมทุกอย่างแต่คนก็ไม่มองในแง่นั้นไม่รู้สึกในแง่นั้นกันสักคนเดียวนี่ทำไมยังเป็นเด็กมากแต่เชื่อว่าไม่มีใครรู้สึกอย่างนี้สักคนเดียวล้วนแต่หัวเราะเฮฮากันไปหมดว่ามันจริงที่เราต้องนึกถึงธรรมชาติที่มันสอนอยู่โดยไม่ได้เจตนาเต็มไปหมดทุกหัวระแหงที่มันจะสอนความจริงในทุกแง่ทุกมุมเราจะพออย่างยิ่งในแง่มุมที่ว่าถ้าหลงไปแล้วมันก็จะต้องให้ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำคือทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยจำไว้ดีว่าเรากำลังหัวเราะอะไรอยู่โดยไม่รับประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเพราะว่าเรามันโง่ประจำว่าเรามันแหละมันเป็นจันทโครบกินขี้ซะเองมันคำอธิบายเรื่องไตรวันยธรรมก็อาจจะมีลักษณะอย่างนี้มันจะดูเป็นเรื่องว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตามคำพูดไปตามตัวหนังสือน่าจะไม่ได้ความหมายในลักษณะที่จะเกิดความสลดสังเวชหรือความรู้ถึงความจริงว่าเป็นอะไรในส่วนจิตใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่มาอยู่ต้องแค่ว่าไอ้วัตถุเช่นว่ากินอุจจาระมันก็อยู่แค่อุจจาระมันไม่เลยไปถึงว่าเหยื่อของกิเลสเหยื่อของตัณหาของอวิชชาของความโง่ซึ่งแม้จะมาเองก็เพิ่งจะมามองเห็นว่าไอ้เรื่องฉันตะโกรกกินที่ที่เราเคยหัวเราะนั่นเราก็โง่มาตั้ง60ปีแล้วไม่มองเห็นว่าความหมายนั่นมันลึกมากมีค่ามากประเสริฐมากเราก็รับเอาไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กด้วยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าพอมาพูดถึงเรื่องไตรวันยธรรมแล้วอายุหลายสิบปีนี่ยังจะเป็นเด็กอมมืออยู่ก็ได้จึงขอร้องว่าอย่าไปทำเล่นกับเรื่องเหล่านี้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมนี่อย่าไปทำเล่นกับมัน มันมีอะไรที่ยังลึกซึ้งอยู่มาก ไม่ใช่ว่าพอฟังจบแล้วก็จะเข้าใจยังจะต้องสำรวมจิตมีสมาธิเฉียบแหลมลึกซึ้งแทงตลอดให้รู้จักสิ่งนี้ต่อกันไปเป็นชั้นต่อจะถึงไอ้ตัวที่เป็นตัวจริงของมันทีแรกก็ได้ยินได้ฟังก็เป็นความรู้จำได้ต่อมาก็ใช้เหตุผลใส่ซองไปตามก็เป็นความเข้าใจเรียกว่าเป็นที่พอใจอยู่แต่ยังไม่ถึงสิ่งนั้นจนความเวลาจิตใจมันสังเวชมันมองเห็นลึกกว่านั้นจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเนี่ยจึงจะเรียกว่าเห็นอย่างรู้แจ้งแทงตลอดคือเข้าถึงตัวไกวันอริยธรรมถ้าเรียกอย่างศาสนามีพระเจ้าก็เรียกว่าเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเข้าเป็นศาสนาที่มีปรมัตถมันก็ต้องกลับไปรวมกับปรมัตถมันถ้าเป็นศาสนาอย่างพุทธศาสนามีสักว่าธาตุตามธรรมชาติมันก็เหลือแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่เหลือตัวกูของกูอยู่ที่ไหนอีกและลักษณะของธาตุตามธรรมชาตินี่มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสุญญตาความเป็นของว่างมันต้องกลายเป็นของว่างอย่างนั้นไปต่างหากจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ถึงซึ่งไตรวันระยะธรรมเนี่ยมันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีพุทธไม่มีคริสต์ไม่มีอิสลามไม่มีพราหมณ์ไม่มีสาวไม่มีอะไรนะมันเป็นว่างเนื้อเดียวกันไปหมดเหมือนกับความว่างคิดบาปจากตัวกูของกูแล้วก็ดูไอ้ความว่างเนี่ยตั้งต้นมาแต่เวลาไรมันก็หาไม่พบมันมีกินขนาดกว้างไปเท่าไรมันก็หาไม่พบมันมีอายุเท่าไรมันก็บอกไม่ได้นี่เป็นอมิตาภะมีแสงสว่างไม่จำกัดรัศมีไม่จำกัดอมิตาอายุไม่มีอายุอันจำกัดนี่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านมาเรียกอย่างนักเลงอย่างนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าตัทธาความเป็นอย่างนั้นอวิชชาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นนี่เราก็ไม่รู้แม้คำที่ชินหูที่สุดคือคำว่าอาสังกตานี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันอาสังกตากันที่ตรงไหน มันจะเป็นตัวเป็นตนอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่อยแม้จะพูดว่าเป็นอสังขตะมันก็ยังจะให้เป็นตัวเป็นตนแม้จะพูดว่าอนัตตามันก็ยังจะเป็นตัวเป็นตนของอนัตตาอย่างนี้เรื่อยไปมาจึงว่าต้องขอร้องไว้ต้องทนศึกษาพิจารณาเรื่อยๆไปก่อนทีนี้ก็จะพูดทั้งตัวเรื่องต่อไปคือไตรวันระยะธรรมในฐานะที่จะเป็นหลักมูลฐานเพื่อความเข้าใจดีกันในระหว่างศาสนา ยกแต่ความสำคัญข้อแรกขึ้นมาพูดเรียกว่าสิ่งที่เป็นปฐมเหตุในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นปฐมเหตุในศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆในประเทศอินเดียที่มีอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอเตือนอยู่เสมอว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสคำว่าปฐมเหตุหรือยืนยันว่ามีปฐมเหตุแต่ท่านก็ได้กล่าวธรรมะมากมายมีปริยายมากมายซึ่งแสดงให้เห็นได้นั่นแหละคือสิ่งที่จะเรียกกันในที่นี้ว่าปฐมเหตุสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนี่ผู้ที่อยากจะค้านมันก็จะค้านได้ทันทีว่ามันเป็นตัวตนไปซะแล้วถ้ามีปฐมเหตุสำหรับสร้างสิ่งอื่นมันจะเป็นตัวเป็นตนไปซะแล้ว นั่นก็ลืมไปว่าเรากำลังจะพูดเพื่อจะทำความเข้าใจอันดีในระหว่างศาสนาเมื่อศาสนาอื่นเขาจะเรียกว่าปฐมเหตุก็อย่าไปว่าเพราะเขาเพ่งเล็งในข้อที่ว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้วก็มีสิ่งอื่นออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วจะมาให้เรียกสิ่งนั้นว่าปฐมเหตุได้อย่างไรกันศาสนาเขาก็ตั้งใจจะบัญญัติว่าอย่างนั้น ให้คนพยายามเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนั้นน่าจะได้เลิกกันทีคือเลิกมีตัวกูของกูเป็นเศรษฐีอยู่กับพระเจ้าไม่ทะเลาะวิวาทกันอีกไม่มีความทุกข์อีก สิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนี่ก็ต้องถือว่าเป็นคำสมมติเราสมมติไตรวันลยธรรมให้เป็นปฐมเหตุเพราะว่าไตรวันลยธรรมมันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง แล้วก็มีสิ่งทั้งปวงออกมาเรื่อยในกรอบเขตของไตรวันลยธรรมก็เลยเรียกว่าไตรวันลยธรรมเป็นปฐมเหตุที่จะพูดสมมติหนักขึ้นไปอีกก็ต้องพูดว่าเป็นผู้สร้างเดี๋ยวนี้เรายังไม่พูดถึงว่าเป็นผู้สร้างเราพูดว่าเป็นปฐมเหตุจะทิ้งข้างไว้ทุกคนเอาไปคิดเป็นนึกอยู่เรื่อยๆไปก็ได้ว่าอะไรนะที่มันมีอยู่ก่อนสิ่งต้องปวงนึกสิ่งต้องปวงออกมาภายใต้อำนาจหรือว่าอิทธิพลหรืออะไรต่างๆของสิ่งนั้นหรือว่าถ้าจะถามกันอย่างนี้ก็ได้ว่าไอ้เวลานี่มันมาจากไหนคำตอบในเรื่องนี้ฟังถูกหรือไม่ถูกก็ตามใจก็ต้องบอกว่ามันมาจากสิ่งที่อยู่นอกอำนาจของเวลาสิ่งที่ไม่ได้เป็นเวลาไม่ใช่เวลาและอยู่นอกอำนาจของเวลานั่นแหละเป็นปฐมเหตุของสิ่งที่เราเรียกกันว่าเวลา สิ่งทั้งปวงที่มีรูปร่างต่างๆรูปวัตถุต่างๆนี่มันมาจากไหนมันก็มาจากสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่เนื้อความที่มีรูปร่างสิ่งที่อยู่เนื้อความที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างไม่เป็นรูปร่างไม่ใช่รูปร่างอันนั้นมันมีอยู่ก่อนสิ่งที่อยู่นอกเวลานอกเรื่องของเวลานั่นแหละเป็นผู้สร้างเวลาขึ้นมาสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่กินเนื้อที่ไม่เกี่ยวกับการมีรูปร่างนั่นแหละมันสร้างสิ่งที่มีรูปร่างและกินเนื้อที่ขึ้นมาถ้าว่าไม่ใช่แล้วก็คืออะไรลองคิดดูเองมันก็จะไม่มีอะไรนอกจากสิ่งนี้ซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งใดจึงสมมติให้แก่สิ่งนี้ว่าปฐมเหตุเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมเหตุแต่ไม่ใช่บุคคลการที่พวกที่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างและมีพระเจ้าเป็นบุคคลนั่นมันจำเป็นที่จะต้องพูดอย่างนั้นก็จะสอนคนที่ยังไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลได้จึงต้องสอนว่าเหมือนกับอย่างบุคคลเขาจึงต้องเขียนรูปร่างของพระเจ้าเหมือนกับคนพระเจ้าในศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูอะไรต่างๆก็เขียนรูปร่างเหมือนกับบุคคลเพราะถ้าเขียนผิดประจานั่นก็ไม่มีใครรู้จักมันแรกๆก็ว่าจะต้องเขียนให้เด็กอ่านหรือดูก็ต้องเขียนอย่างนั้นจนกว่าจะรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นบุคคลจึงจะเขียนเป็นอย่างอื่นถ้าเขียนเป็นอย่างอื่นมันก็เขียนไม่ได้ลองเขียนรูปร่างพระเจ้าดูดิทำไมจะอย่างบุคคลพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าอยู่ในที่ตั้งควงพระเจ้าควบคุมโลกมันก็ต้องเขียนเป็นบุคคลออกมาถ้าจะต้องเขียนแม้ก็อยากเขียนถ้าเขียนก็ต้องเขียนเป็นสัญลักษณ์เป็นบุคคลออกมานี่คือปฐมเหตุที่ต้องเขียนเป็นพระเจ้าผู้สร้างหรือว่าพูดบรรยายในลักษณะที่เป็นพระเป็นเจ้าผู้สร้างเมื ่อพูดมาสำหรับพุทธศาสนาว่าได้แก่กฎของอิทัปปัจจยตาอันนั้นคือปฐมเหตุแล้วก็ได้พูดถึงศาสนาอื่นที่มีอยู่ในประเทศอินเดียด้วยกันที่เป็นของคนมีสติปัญญาด้วยกันก็ระบุไปยังส่วนที่ไปยังสิ่งที่ลัทธิเวดันตะคือยอดสุดของฮินดูนี่เรียกว่าปรมัตตมันคืออัตตาอัตตาอย่างยิ่งอัตตาแท้จริงกันอย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตตมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่อยู่ในเวลาไม่อยู่ในเหมือนกับที่บรรยายมาแล้วในลักษณะของไตรวันยธรรมแล้วคนไหนจะเขียนรูปร่างของปรมัตถ์มันได้มันก็ไม่มี ทีนี้พวกที่อยากจะสอนในเวดันตะนี่แต่คนชาวบ้าน มันก็ยังต้องกลับไปใช้คำว่าธรรมาหรือพระพรหมอีกนั่นเองเพราะว่าพระพรหมนี่ก็มันมีความหมายผู้สร้างมาแต่เดิมอยู่ก่อนแล้วที่มันจะชี้ลักษณะของปรมัตถ์มันในลักษณะที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงหรือออกมาสิ่งทั้งปวงก็เรียกปรมัตถ์มันนั้นว่าพระมาหรือพระพรหมอีกทีหนึ่งที่ละใครจะพัดจะรู้มาถือว่าเอาพระพรหมมันมีรูปร่างอย่างนั้นมันตลอดมันหลอกมันโกหกกันว่าหยกนี่เองนี่มันก็เลยไม่เชื่อสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถ์มันก็ได้ในความจำเป็นของผู้ที่สั่งสอนมันมีมากอย่างนี้เราก็ต้องเห็นใจเขาบ้างแล้วก็รู้ความมุ่งหมายดีว่า ถ้าเขาจะสอนในหมู่คนที่ยึดถือในบุคคลอื่นเป็นที่พึ่งคือพระเจ้าแล้วก็ต้องให้อันนี้เป็นพระเจ้ามีลักษณะเป็นไตรวันลยธรรมเมื ่อคนมันคิดมากเรียนมากฉลาดมากอย่างในอินเดียสมัยพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นนี่พูดถึงพระเจ้าอย่างนั้นเขาไม่เชื่อแล้วก็ต้องพูดเป็นธรรมะหรือเป็นนามธรรมเป็นปรมัตถมันเนี่ยคล้ายๆกับเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งแต่ด้วยเหตุที่ยังไม่สลัดเยื่อใยแห่งอัตตาหรือตัวตนออกไปจะได้มันจึงต้องเอาคำอัตตามาใช้แต่ให้เป็นอัตตาใหญ่อัตตาสากลอัตตาที่เป็นที่ออกมาแห่งอัตตาทั้งหลายไปนั่นคือปฐมเหตุนี่พุทธศาสนาก็เรียกว่ากฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกมาหรือว่าจะกลับดับลงไปประดับลงไปในกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาสิ้นสุดกันแค่นั้น ถ้าจะหาเรื่องให้ทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันได้แต่ถ้าจะหาเรื่องให้กลมกลืนกันไปได้มันก็มีทางที่กลมกลืนกันไปได้ข้อนี้มันอยู่ที่ว่าเจตนาดีหรือเจตนาร้ายแต่ถ้าจะเอาความจริงแท้จริงเป็นหลักกันแล้วจะว่าอย่างไรมันก็อย่าพูดถึงพุทธถึงฮินดูถึงพราหมณ์อย่าพูดถึงไอ้ศาสนาเหล่านี้สิพูดถึงแต่ว่าทีแรกมันก็มีอยู่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ตลอดนี่ดันดอนนี่คนถึงว่าเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้เป็นพระเจ้านั่นพระเจ้านี่มันถึงว่าทีหลังแล้วคนโง่มันว่า พอหายโง่มันก็ยังเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทิตาวะสาภาตุสถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามสถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุอันนั้นมันมีอยู่แล้ว นี่คือไตรวันยธรรมด้วยและในฐานะที่เป็นปฐมเหตุด้วยเพราะว่ามันมีอยู่ก่อนในฐานะที่เป็นกฎของอิทัปปัจจยตาสิ่งทั้งหลายออกมาตามกฎหรือเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาเราควรจะเอาอันนี้เป็นปฐมเหตุใกล้ๆเขาเป็นพระเจ้าในพวกที่เขาถือพระเจ้าก็เป็นนั้นว่าศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆในประเทศอินเดียท้องสมัยกันนั้นไปด้วยกันได้ไม่ควรจะทะเลาะกันในข้อที่มีสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นไตรวันลยธรรมซึ่งพวกที่มีพระเจ้านั้นก็ต้องให้อภัยเขาต้องจะพูดกับเด็กๆเรื่อยมาเขาต้องสมมติพระเจ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลยิ่งเป็นทุกทีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้จนมีพระเจ้ามากเกินนี่ก็มีก็ต้องให้อภัยเขา และคำสอนทั้งหลายที่ต้องให้บูชาพระเจ้านั้นก็เพื่ออย่ายึดถือตัวตนทั้งนั้นแหละถ้าได้บูชายันก็เพื่อย้ายยึดถือว่าตัวตนว่าของตนเอาไปเผาไฟก็ได้ถ้าคนมันโง่เกินไปไม่มีทางจะทำอย่างอื่นแล้วมันก็ต้องหลอกให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะบรรเทาไอ้ความยึดมั่นว่าตัวว่าตนอยู่โดยปริยายโดยอ้อมอยู่ในตัวมันเองก็ไม่ควรจะไปว่าเขาเพราะเขาจะทำแก่บุคคลชนิดนั้นหรือว่าบุคคลชนิดนั้นมันก็มีอยู่มาแต่ก่อนแล้วมันยังเปลี่ยนไม่ได้มันยังมีคนโง่จำนวนหนึ่งซึ่งยังเปลี่ยนไม่ได้ท่านระบอบศาสนาชนิดหนึ่งก็ต้องมีอยู่เพื่อคนชนิดนั้นเพื่อคนอย่างนั้นหน้าที่นี้วันนี้ก็มุ่งหมายจะพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุขยายตัวออกไปอีกคือออกไปนอกประเทศอินเดียกันทีก็มาทางตะวันออกนี่ก่อนจะมาทางประเทศจีน ทุกคนก็ทายถูกว่าพอออกมาทางประเทศจีนแต่อย่างในยุคพุทธกาลแล้วก็จะต้องมาโดนกันเข้ากับลัทธิของเหลาจื้อเหลาจื้อนั่นเป็นคนคล้องสมัยกับพระพุทธเจ้า อยู่สุดมาทางตะวันออกนี่ที่เขาเล่าหรือบันทึกกันว่าพระพุทธเจ้านิพพานเมื่อของผมชื่ออายุได้8ปีตอนนั้นเราชื่อแก่มากแล้วแต่ว่าเราคงชื่อเราชื่อนี่ยังพันพบกันเพราะนั้นว่าเราชื่อนี่พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าพอดีเราชื่อก็ได้สอนลัทธิอันหนึ่งเรียกว่าเต๋าจะมองดูในแง่ปรัชญาก็เป็นปรัชญามองดูในแง่ศาสนาก็มาเป็นนักศาสนามองดูในแง่ศีลธรรมท่านเด็กๆก็เป็นศีลธรรมท่านเด็กๆเช่นอาทิมที่จุดทูบไหว้หัวสิงโตเนี่ยมันเหลือเป็นซากนะสำหรับคนเขาชั้นสุดอยู่อย่างนี้คือให้ไหว้ป้าไหว้ดิน อย่างที่รูปอิมเอี้ยงที่เขียนอยู่ที่เพดานโรงหนังฝ่ายหนึ่งเป็นบวกฝ่ายหนึ่งเป็นลบสัมพันธ์กันเมื่อไรก็จะเกิดกำลังแล้วก็หมุนกันในวัฏสงสารกว่าจะเลิกเสียทั้งสองฝ่ายคือทั้งดำทั้งขาวทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปเลิกถอนไปก็เลยว่างมันจะเป็นเต๋าที่คำว่าเต๋านี่มันมีปัญหาไม่รู้จะแปลว่าอะไรหลายคนเคยยินคำว่าเต๋าแต่ก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไร มีปัญหาอยู่มากในที่สุดไม่แปลนั่นแหละดีเรียกว่าเต๋าไปตามเดิมแล้วก็ศึกษาให้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเต๋านั้นมีลักษณะอย่างไร แต่ถ้าเอาตามใหม่ภาษาปัจจุบันนี้ภาษาหนังสือเวลานี้คำว่าเต๋าเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าธรรมะได้เจอธรรมได้เจอคือเต๋าก็มีคนอธิบายว่าคำว่าเต๋าในตามตัวหนังสือจริงๆก็เคยแปลว่าพ้นทางคือทางสำหรับเดินทางสำหรับไปที่เห็นได้ทันทีว่านั่นมันไปแยกเฉพาะไอ้ธรรมะส่วนที่เป็นการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นทางได้แน่นอนคำว่าเต๋าซึ่งแปลว่าธรรมก็หมายถึงส่วนที่เป็นหนทางก็ได้แต่หมายถึงส่วนที่เป็นความจริงเป็นปรมัตถธรรมเป็นอะไรมันก็คงเรียกว่าธรรมหรือเรียกว่าเต๋าอยู่นั่นเองทั้งคำว่าเต๋าที่แปลว่าหนทางนี่ในความหมายแท้เพื่อจะขี้หนทางเรื่องปฏิบัติเท่านั้นคำว่าเต๋าควรจะแปลว่าธรรมเช่นเรียกกับคำว่าธรรมชาติในพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรมจะเป็นปรมัตถ์จะเป็นสภาวธรรมหรือจะเป็นสัจธรรมเป็นปฏิบัติธรรมเป็นนิพพานธรรมเป็นอะไรธรรมก็สุดแท้นั่นเรียกว่าธรรมทั้งนั้นทั้งคำว่าเต๋านี่ก็จะต้องเหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่มันลึกซึ้งพิเศษก็คือธรรมในฐานะที่เป็นอสังขตะหรือเป็นไตรวันลยธรรมนั่นแหละเรียกว่าเต๋านี่พอฟังให้ดีเด็กจะเข้าใจดีว่าทำไมมันเกิดมาเหมือนกันกับไอ้หลักในอินเดียหรือแม้แต่ในพุทธศาสนาทั้งที่มันอยู่สุดตะวันออกเป็นประเทศจีนในเวลาที่พ้องสมัยกันมันทำไมจึงพูดเหมือนกันได้นี่มันมีทางที่จะสงสัยได้หรืออาจจะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าแม้ว่าเราชื่อมีอยู่สุดแผ่นดินทางนี้ความคิดมันเหมือนกันก็ได้ในแง่ของอสังขตธรรมที่มันตรงกันข้ามกับพวกโลกียธรรมอสังขตธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาก็คิดออกเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้อีกทางหนึ่งก็จะต้องอธิบายกันอย่างดูหมิ่นดูถูกสักหน่อยว่าคำที่เต๋าเต้จริงนี่เพิ่งทำขึ้นมาหลังจากที่เหลาจื้อตายไปนานแล้วเพราะว่าพวกฝรั่งที่เป็นนักศึกษาบางพวกก็มีความคิดอย่างนี้ว่าไอ้ตัวคำพีของเหล่าจื้อซึ่งจะทำกันต่อมาหลังจากเหล่าจื้อตายแล้วตั้งหลายร้อยปีถ้าอย่างนี้มันก็เข้ารูปที่ว่าพุทธศาสนาไปถึงประเทศจีนแล้วหลักอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในคำสอนอันนี้ได้รับเอาฝังพุทธศาสนาหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็อย่างปรมัตถมันของฮินดูออกไปเป็นตัวเต๋าอย่างนี้ก็ได้นี่มันไม่มีอะไรจะตัดสินได้แน่นอนแต่ถ้าจะเคารพคำพูด หรือคำพีของเขาก็ถือว่าเราชื่อได้เป็นผู้สอนไว้เองตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ก้องสมัยกันก็ลองฟังดูทีว่าไอ้สิ่งที่ว่าเต๋านั้นจะเป็นใครวันจะทำได้อย่างไร คำพีเต๋าแท้จริงทั้งหมด30กว่าบทนั่นน่ะยังบทแรกบทเดียวเท่านั้นพอบทที่1ของคัมภีร์เต๋าแท้จริงจะบอกให้รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เรียกว่าเต๋านั้นคืออะไรท่านไม่ต้องไปศึกษาให้ปวดหัวทั้ง30กว่าบทบทแรกบทที่1บรรทัด1ของเต๋าแท้จริง มันก็แปลว่าอย่างนี้ลองฟังให้ดีๆว่าเต๋าที่อาจจะเอามาบรรยายเป็นคำพูดได้นั่นไม่ใช่เต๋าที่แท้จริงเนี่ยลองคิดดูว่าเต๋าที่เอามาบรรยายเป็นคำพูดได้นั่นไม่ใช่เต๋าที่แท้จริงซึ่งมีมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นอนันตการหรือเป็นนิรันดรถ้าคำว่าเต๋านิรันดรดีกว่าเต๋าที่มาพูดเป็นคำพูดได้นั้นไม่ใช่เต๋านิรันดรคือเต๋าที่แท้จริงที่มีมาตั้งแต่ไม่จำกัดเวลานุ่น แล้วชื่อที่สามารถจะให้คำนิยามได้ว่าเป็นอย่างไรอย่างไรนั้นมิใช่ชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไปข้อหนึ่งมันมีอยู่สองประโยคนี้เต๋าก็ต้องแปลว่าทำหรือแปลว่าทางอย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้แต่ถ้าว่ายังเอามาพูดบรรยายกับคนนั้นคนนี้ได้เป็นคำพูดของมนุษย์ธรรมดาแล้วขอให้เชื่อแต่ว่านั่นยังไม่ใช่เต๋ายังไม่ใช่เต๋าไม่ใช่เต๋าที่แท้จริงข้อนี้มันเชื่อกันได้คำพูดในฝ่ายพุทธศาสนาเราว่าธรรมะแท้จริงเป็นปัจจัตตัง ตัวเองรู้แล้วบรรลุแล้วก็ยังพูดให้ใครรู้อย่างนั้นไม่ได้ได้แต่ที่วิธีให้ไปปฏิบัติเราปฏิบัติดูแล้วก็จะเกิดความรู้อย่างนั้นขึ้นมาความเป็นปัจจัตตังอย่างนี้ในพุทธศาสนาก็เรียกว่าธรรมะเป็นปัจจัตตังธรรมะแท้จริงเป็นปัจจัตตังธรรมะแท้จริงกับธรรมะอสังคตะหรือไตรวันยธรรมนี่เอามาพูดบรรยายด้วยคำพูดไม่ได้ต้องเข้าถึงในจิตใจตนเองจึงจะรู้จักที่พูดสั้นๆก่อนนิพพานนะเอามาบรรยายไม่ได้บอกได้จะบอกให้ไปทำอย่างนั้นแล้วบรรลุนิพพานด้วยตนเองแล้วคนนั้นจึงจะรู้จักนิพพานนี่ประโยคแรกของคำพีเต๋าแท้จริงของเราคือว่าเต๋าซึ่งเอามาบรรยายเป็นคำพูดได้ยังไม่ใช่อิตนาลเต๋าอิตนาลก็แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือที่มีอยู่นิรันดรคือเต๋าจริงๆถ้าประโยคที่ว่าชื่อที่มาให้บทนิยามว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นาอนามเนี่ยนามคำพูดที่เป็นนามเป็นนาวเป็นนามนี่ถ้ายังบัญญัติให้ยามอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั่นยังไม่ใช่นามที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงในชื่อที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงมันก็คือไม่ได้มีไม่ใช่มีชื่ออย่างที่คนเขาตั้งเช่นตั้งชื่อนายกนายขอนายงอเป็นวิสามานยนามนี่ก็ดีหรือว่าตั้งชื่อว่าต้นหินต้นไม้หมูหมากาไก่เป็นสามัญนามนี่ก็ดีนี่จะล้วนจะมีลักษณะที่นิยามจำกัดความได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่านี่ยังไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงไม่ใช่ชื่อของสิ่งที่แท้จริงหรือไม่ใช่ชื่อของสิ่งที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงหรือไม่ใช่ชื่อของเต๋าเลยนะไอ้ที่เรียกธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นธรรมหมดนั่นนี่อะไรแล้วก็ธรรมหมดแล้วก็เลยมาบัญญัติชื่อว่าธรรมนี่คือก้อนหินธรรมนี่คือต้นไม้ธรรมนี่คือเมล็ดทรายธรรมนี่คือบุคคลสัตว์หมูหมากาไก่นี่เนี่ยชื่อที่ยัง ให้การบัญญัติอย่างนี้ได้ไม่ใช่ที่ของสิ่งที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงก็คือเสานั่นแหละนั่นเราก็ไม่มีคำจะพูดเพราะถ้าไปพูดถ้ามันต้องนิยามจำกัดความหมายแม้แต่คำว่าเต๋ามันก็จำกัดความหมายแต่ไม่มีคำจะพูดมันก็ต้องเรียกว่าเต๋าเช่นเรียกกับสิ่งเหล่านี้ที่ใช้เป็นธรรมชาติไม่ควรจะเรียกว่าอะไรแต่เราก็ต้องเรียกว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดเราต้องเรียกว่าธรรมชาติก็ต้องเรียกว่าธรรมชาตินั่นแหละจะให้มันหมดในความเป็นตัวตนเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่รู้จักหมดได้เพราะมันไม่มีคำจะพูดเพียงแค่นี้ก็มองเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเต๋าอันแท้จริงตามความหมายของเราชื่อนั้นคือสิ่งที่มีลักษณะเป็นกายวันลยธรรมนี่มาข้อที่สองก็มีต่อไปว่าสิ่งที่มิได้มีอยู่นี่ไม่ใช่ชื่อซะแล้วมันจะใช้คำว่าชื่อก็ไม่ไหวภาษาจีนจะเป็นอย่างไรแน่เราก็ไม่สามารถจะเอามาดูได้ผู้ภาษาจีนก็อาศัยที่เขาแปลมาเป็นภาษาฝรั่งฉบับที่ถือว่าถูกต้องที่สุดก็เรียกว่า non existence คือว่าความไม่ได้มีอยู่ non existence คือความที่ไม่ได้มีอยู่นั่นแหละคือชื่ออันแรกที่สุดของฟ้าและดินความที่ไม่ได้มีอยู่มันแหละเป็นชื่อคำแรกชื่อเก่าแก่ที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าฟ้าและดิน ฟ้าและดินคำว่าอิ่มเอียงเหมือนกับในรูปภาพนั้นสิ่งทั้งปวงนี่ก็สรุปกันในภาษาจีนในวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะลัทธิเต๋านี่สิ่งทั้งปวงถูกสรุปลงในคำว่าฟ้าและดินเพราะมันสิ่งหนึ่งเป็นฟ้าสิ่งหนึ่งเป็นดินแล้วไม่มีอะไรที่จะอยู่เป็นนอกจากสองสิ่งนี้ในสองสิ่งนี้จะมีอะไรกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนอย่างก็ตามใจเดี๋ยวนี้มันมีชื่อต่างๆกันอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอิมว่าเอียงว่าฟ้าว่าดินเนี่ยว่าบวกว่าลบว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่านานาสารพัดนี่เป็นชื่อใหม่ๆนะชื่อเต๋าแท้จริงของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือคำว่าความที่มิได้มีอยู่เราจะเรียกกันสั้นๆอย่างนี้ว่าอภพก็ได้อภพคือไม่มีภพอภพอภาวะความที่มิได้มีอยู่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าความที่มิได้มีอยู่นั่นคือชื่อเก่าแก่เมื่อก่อนอะไรของสิ่งทั้งปวงจะเรียกเป็นบาลีหน่อยก็ว่าอภพคือไม่มีภพความที่ไม่มีภพนั้นเป็นชื่อของไอ้สิ่งที่เรียกว่าทีหลังที่เรียกกันว่าภพนั่นภพนี้อาภพเป็นชื่อของสิ่งเป็นชื่อเก่าแก่เก่าก่อนของฟ้าและดินจะพูดไปได้เลยทั้งอย่างนี้ก็ได้ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหลายที่มีชื่อมากมายเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันชื่อว่าความที่ไม่ได้มีอยู่สมัยถึงไตรวันยธรรมในลักษณะที่มันยังไม่ได้เป็นอะไรไม่ถูกแยกออกไปเป็นอะไร มีลักษณะเป็นว่างเป็นมิได้มีอะไรที่ปรุงแต่งอะไรไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับเนื้อที่อันนี้ก็ความที่มิได้มีอยู่มันก็ไม่เป็นคำชื่อขึ้นมาได้ก็ต้องใช้คำบรรยายความว่าความที่มิได้มีอยู่คำนี้เป็นชื่อของสิ่งทั้งปวงของสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมที่เราอาจจะกล้าพูดในมากไปกว่านั้นว่าแม่ของอสังคตธรรมหรือสังคตธรรมแม่ของสังคตธรรมและอสังคตธรรมทั้งหมดนี้ที่แรกมันก็มีชื่อว่าความที่มิมีอยู่ความที่มิได้มีอยู่คือเป็นอภพเดี๋ยวนี้พวกมันแยกเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมตามความรู้หรือความรู้สึกของคนแล้วสังคตธรรมทั้งหลายปรุงแต่งได้มากออกมาเรื่อยไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นอย่างจนเดี๋ยวนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อรถไฟชื่อเรือบินชื่อยานอวกาศไปโลกประจันมันก็ชื่อไปสิแต่ว่าชื่อแต่เก่าก่อนที่แรกของมันก็คือความที่ไม่ได้มีอะไรความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่เลยเรียกว่า non existence หรืออภพทีนี้ต่อมามันก็มีภพ คือมีความมีความเป็นขึ้นมาก็เป็นพบเป็นเอ็กซิสเทนซ์ขึ้นมาจากความที่ไม่เป็นอะไรมามีเป็นความเป็นอะไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่าพบพอตอนเป็นพบเนี่ยมันก็คลอดกันใหญ่พอตั้งต้นเป็นพบนั่นก็คลอดออกมาเป็นรูปเป็นนามเป็นกิเลสตัณหาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสกฎสภาวะธรรมอารมณ์กระทั่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปัจจุบันนี้นี่สิ่งที่เรียกว่าพบคือความมีอยู่ความไม่ได้มีอยู่เป็นชื่อเก่าแก่ของสิ่งที่มีความมีอยู่ทั้งความมีอยู่เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของสิ่งทุกสิ่งที่เรียกว่าฟ้าและดินคำว่าฟ้าและดินให้หมายความเรื่อยไปว่ามันทุกสิ่งคือทั้งสองที่บนและที่ล่างจะหมายถึงกายที่กายที่ใจก็ได้ที่วัตถุก็ได้ที่นามธรรมก็ได้กระทั่งว่ามันเป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรก็ตามเนี่ยเราชื่อได้พูดว่าคำว่าความไม่มีอะไรนี่เป็นชื่อเก่าแก่ของสิ่งทั้งปวงตามันเกิดเป็นความมีอะไรออกมาปรุงแต่งนี่ก็เลยเป็นพ่อแม่ที่คลอดในสิ่งทั้งปวงออกมาข้อนี้มันแสดงเห็นว่าเขาได้มองเห็นว่าก่อนหน้านี้มันก็มีสิ่งที่นี่ได้เป็นอะไรนี่ได้มีอะไรปรุงแต่งและนี่ได้ปรุงแต่งอะไรอยู่แล้วแต่ในฐานะที่มันเป็นกฎที่จะต้องให้จะทำให้สิ่งต่างๆอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็มีการตั้งต้นปิยาอาการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา อย่างนี้เป็นปัญหามากในทางที่จะเรียกด้วยคำพูดว่าอะไรจะเรียกว่าเหตุก็ถูกจะเรียกว่าเหตุก็ไม่ถูกมันน่าจะเล็งกันในแง่ไหนตัวอย่างที่จะเห็นได้ในทางวัตถุถ้าไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเช่นแสงแดดนี่พอแสงแดดมาถูกอะไรข้าวมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เลยเกิดมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในผิวพื้นของแผ่นดินเพราะว่าแสงแดดมันลงมาถูกถ้าไม่มีแสงแดดเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกแสงแดดเป็นเหตุก็ได้แสงแดดไม่ได้เป็นเหตุก็ได้มันอยู่เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ชี้แต่ปฏิกิริยามันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มันถูกกระทบลงไปเนี่ยความที่มันมีอยู่ทีแรกคือความที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีอยู่แห่งอะไรมันก็มีอยู่มันแค่มันส่องแสงอยู่เรื่อยมันสิ่งอะไรไปถูกข้าวหรือมันจะฟักตัวขึ้นมาในตัวมันเองออกมาเป็นส่วนผิวส่วนเปลือกส่วนอะไรก็สุดท้ายมันพูดยากทั้งนั้นแหละแล้วมันได้เกิดมีสิ่งอะไรขึ้นมาหลังจากความที่มันไม่มีอะไรเลยความที่มันไม่เคยมีอะไรเลยมันก็มีสิ่งที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทั้งส่วนที่ไม่ได้มีอยู่เลยนั่นเป็นชื่อดั้งเดิมของสิ่งทั้งปวงพอเกิดทั้งความมีความเป็นขึ้นมานี่มันก็เป็นแม่ที่คลอดอะไรออกมาเรื่อยๆคลอดดวงอาทิตย์คลอดดวงดาวดวงจันทร์คลอดจักรวาลคลอดอะไรออกมาเรื่อยนี่เป็นของใหม่ๆเมื่อวานนี้นะไอ้ส่วนดั้งเดิมนั่นคือความที่ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเต๋าด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นไกลวันเราจะทำดั้งเดิมที่ข้อที่สามคำพีนั่นก็เขียนว่าเพราะฉะนั้นจากความไม่มีอะไรจากความไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดรเป็นอนันตกาลจากนั้นแหละเราย่อมสังเกตเห็นความตั้งต้นของความมีอะไรท่านผู้ใต้ก็พูดพูดบ้าๆบอๆหรือว่าเล่นลิ้นต้องไปมองที่ความที่มันไม่มีอะไรเลยทีแรกที่เป็นนิรันดรเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะมันไม่มีอนาคตมันมีปัจจุบันในความที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมามันเป็นอย่างนั้นต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี่มันก็เป็นอย่างนั้นคือความไม่ได้มีอะไรเลยแต่แล้วมันมีอะไรออกมาจากความเป็นอย่างนั้นโดยที่ของเดิมนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ให้รู้จักในความที่ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร นั่นถ้าเราไปสังเกตเห็นการตั้งต้นอันแปลกประหลาดลึกซึ้งไอ้ของสากลจักรวาล นี้คือของความมีอะไรนี่ถ้าเรารู้จักในความไม่มีอะไรนิรันดร นั้นแล้วก็ไม่ยากเลยที่เราจะรู้จักการตั้งต้นของความมีอะไรในปัจจุบันนี้ทีนี้ก็มาดูที่ความมีอะไรที่คลอดมาใหม่เนี่ยเป็นความมีอะไรนี่ก็ไม่สิ้นสุดเหมือนกันมันมีอะไรเรื่อยไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันก็ได้ความว่าไอ้ความไม่มีอะไรนั่นมันก็ไม่รู้จักสิ้นสุดไปแบบหนึ่งนี่ความที่มีอะไรมีอะไรมีอะไรนี่ก็มันมีความไม่สิ้นสุดไปแบบหนึ่งที่เราเคยพูดกันแล้วถึงในรูปภาพในจุดนั้นเรื่องอนันตะถึงอนันตะเสียงระฆังระฆังนั่นไปข้อข้าวก็มีเสียงนี่ความที่ระฆังมีอยู่ในระฆังมีเสียงตามที่ระฆังอยู่มีเสียงนี่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่ดังสักทียังไม่มีเสียงสักทียังไม่ดังสักทีก็ไปข้อระฆังก็เป็นเสียงเสียงนี่ออกมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเสียงก็ไปสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่รู้จักเต็มในจักรวาล นี้เสียงระฆังออกไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจักรวาล นี้จะออกมาจากตัวระฆังเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าตัวระฆังที่อยู่นิ่งๆเงียบๆนั่นแหละมีความไม่รู้จักหมดจักสิ้นของสิ่งที่เป็นเสียงหรือของความที่ยังไม่มีเสียงนั่นแหละรู้ที่ความที่ยังไม่มีเสียงจึงจะเห็นจุดตั้งต้นของการที่ต่อไปนี้จะมีเสียงเราจึงขอพูดอย่างนี้เจ้าแสดงในลักษณะของปฐมเหตุเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกปฐมเหตุในคำพูดของสาวนั้นเป็นอย่างนี้ที่เราดูเข้าไปที่ความมีอยู่คือความเป็นขึ้นมีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างด้วยเพราะความมีขึ้นเป็นขึ้นเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างเดียวได้มันก็จะย่อยกันไปตามกฎของอิทัปปัจจตาดังนั้นเราจึงเห็นความแตกต่างมากมายนับไม่ไหวต้องความมีขึ้นเป็นขึ้นอันไม่รู้จักสิ้นสุดด้วยกันก็เลยได้ของสองสิ่งคือความที่ไม่ได้มีอยู่เลยนี่ก็เป็นอนันตะหรือเป็นนิรันดรและความที่มีออกมาเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นอนันตะหรือเป็นนิรันดรแต่มันนิรันดรคนละแบบใช้คำว่าอีเทอร์นาลเหมือนกันแต่มันอีเทอร์นาลคนละแบบของสิ่งที่เป็นต้นตอทีแรกก็ไปแบบหนึ่งของสิ่งที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆนี่ก็อีกแบบหนึ่งฉันว่าจะคลอดออกมาได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นความเป็นนิรันดรของในการปรุงแต่งหรือของสังขตธรรมส่วนความนิรันดรเป็นนิรันดรของอสังขตธรรมนั่นจริงถูกต้องหรือชัดหรือเหมาะสมที่จะเรียกว่านิรันดรถ้ามันนิรันดรจริงเช่นนิพพานเช่นสุญญตาเช่นนะธรรมธาตุทั้งหลายนี่เป็นนิรันดรจริงส่วนสิ่งที่เป็นสังขารเป็นสังขตะปรุงแต่งเรื่อยนี่มันก็มีเป็นนิรันดรบ้าว่าไปตามเรื่องคือเปลี่ยนเรื่อยความเปลี่ยนเรื่อยนี่ก็เป็นนิรันดรอันหนึ่งมีความไม่เปลี่ยนเป็นนิรันดรอันนี้มีความเปลี่ยนเรื่อยเป็นนิรันดรทำเล่นกระเต๋ามันมองเห็นในสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพุทธศาสนามาแล้วถ้าเราเชื่อได้พูดข้อความนี้จริงก็แปลว่าพูดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่สองสิ่งสำคัญกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ที่ข้อต่อไปก็มีพูดว่าสิ่งทั้งสองนี้คือความไม่มีอยู่อย่างนิรันดรความมีอยู่อย่างนิรันดรนี่เป็นของมีมูลกำเนิดเดียวกันท่านจะพูดอย่างในพุทธศาสนาใช้คำในพุทธศาสนาก็มันก็จะต้องพูดว่าสังขตะและอสังขตะมีมูลกำเนิดเดียวกันก็คืออะไรของหลานี่มันต่างกันมันก็ต้องเอาไอ้ธาตุหรือธรรมธาตุที่เป็นอสังขตะเป็นมูลคือธรรมเฉยๆหรือธาตุเฉยๆในฐานะที่ว่าพระพุทธตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีสิ่งเดียว ที่หลังจากนั้น มาก็มีความมีความมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสังขารเป็นวิสังขารเป็นสังขตะเป็นอสังขตะนี่ก็เลยแยกกันเป็นสองทางก็เลยถือว่าทั้งสองทางนี้มีมูลกำเนิดอันเดียวกันคือความเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นธรรมธาตุที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดหรือว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือจะไม่เกิดก็สุดแท้ที่มันทำไมมันจึงแตกต่างกันไปก็ว่าและกลายเป็นสิ่งแตกต่างกันออกไปเมื่อมีการแสดงตัวออกมาถ้าอยากมีการปรุงแต่งให้แสดงอะไรออกมามันจะเป็นสิ่งเดียวอยู่เรื่อยจะยังคงเป็นสิ่งเดียวคือไม่แตกต่างหรือไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการแสดงตัวแล้วมันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการแสดงตัวมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความแตกต่างก็เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่มีมูลกำเนิดอันเดียวกันจึงแยกทางกันเดินเป็นสองฝ่ายเป็นความมีอยู่และความเป็นความไม่ได้มีอยู่และความมีอยู่ทีนี้เรามารู้จักกันแต่ฝ่ายความมีอยู่อย่างที่รู้สึกได้ด้วยอายตนะสำหรับสัมผัสไปตาหูจมูกลิ้นกายเรารู้จักอะไรได้เราก็รู้จักแต่ความมีอยู่ของสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็มีอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวนี้อีกสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามเราไม่รู้จักที่จึงเรียกว่าทีแรกเป็นสิ่งเดียวกันโดยมูลกำเนิดแต่แล้วก็เกิดเป็นการแตกต่างกันต่อเมื่อมีการแสดงตัวออกมาถูกปรุงแต่งออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นดินเป็นทรายเป็นอะไรแม้แต่เป็นคนแล้วมันก็ยังแตกต่างกันไปก็เหตุปัจจัยใหม่ๆปรุงแต่งให้แตกต่างกันออกไปเรียกว่าคนที่แรกมีในโลกกับคนเดียวนี้มันเห็นความแตกต่างกันมากก็แปลว่าไม่มีอะไรคงที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่สิ่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ต้องมีความมีอะไรเป็นอะไรไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันก็มีอยู่ได้ ดับการเกิดขึ้นเสียก็มีสิ่งที่เรียกว่านิพพานมีภาษิตในเถระคาถาใช่ไหมคำว่านิโรโธนิพพานังความดับแห่งภพนั่นคือนิพพานความดับแห่งภพคือนิพพานและนิพพานนั่นคือไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยถ้าคิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นนั่นคือโง่ที่สุดมิจฉาทิฏฐิที่สุดความดับเสียแห่งภพความดับเสียซึ่งภพทั้งหลายคือดับเสียซึ่งความมีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือนิพพานและนิพพานนั่นคือความไม่มีอะไรอย่างนั้นนั่นจะโง่ที่สุดคือจะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่สุดมันก็มีสิ่งนี้มีสิ่งที่มีโดยไม่ต้องมีความมีไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นที่จริงมันก็มีการมีแต่มันไม่ใช่เป็นการมีอย่างสิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่นิพพานเนี่ยมันมีเพราะอสังขตามันก็มีแต่มันไม่ได้มีอย่างที่สังขตาทั้งหลายมันมีนั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอัตถิภิกขเวสัทธายตนังคือความที่อยู่ทั้งหลายสิ่งนั้นมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่ตัวสิ่งนั้นมีอยู่สิ่งนั้นบรรยายไปมันจะอ้าวเป็นนิพพานที่สุดแห่งความทุกข์การที่พบทั้งหลายดับไปหรือความดับแห่งความมีทั้งหลายดับไปแล้วมันยังมีอะไรเหลืออยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่านิพพานแล้วสิ่งนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จะเรียกว่าไม่มีไม่ได้แต่มันไม่ได้มีอยู่อย่างที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีที่เรารู้จักกันดีนี่ก็ยังเดียวกันที่ว่าไอ้ความไม่ได้มีอยู่กับความมีอยู่มีมูลเหตุมีมูลกำเนิดอันเดียวกันซึ่งแยกตัวออกมาเมื่อมีการแสดงตัวให้เปลี่ยนแปลงไปที่ข้อถัดไปข้อสุดท้ายของบทที่หนึ่งนี่ก็ว่าความที่มันเป็นของสิ่งเดียวกันก็มีมูลกำเนิดสิ่งเดียวกันนี่เรียกว่าภาวะที่ลึกละเอียดที่สุดคำพูดคำนี้มันมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าเอตังสั้นตังเอตังเป็นมีตังนั่นละเอียดที่สุดนั่นสุขุมที่สุดนั่นลึกซึ้งที่สุดนั่นก็คือนิพพาน
เดี๋ยวนี้เราเรียกเขาว่าความที่ว่าความไม่ได้มีอยู่ความมีอยู่เป็นของสิ่งเดียวกันนี่เป็นความจริงที่ละเอียดที่สุดเป็นข้อเท็จจริงคือเป็นความจริงที่ละเอียดซึ่งที่สุดเช่นเดียวกับความมีอยู่แห่งนิพพานประโยคนี้เราชื่อมาได้ว่าอาตมาว่าเปรียบเทียบให้ดูมันมีเป็นความละเอียดที่สุดเช่นเดียวกับความมีอยู่แห่งนิพพานเมื่อเราพูดอย่างเราพุทธบริษัทพูดเราก็ต้องยกอันนี้ขึ้นมาพูดเอตังสันตังเอตังเป็นมีตังถ้ามีอยู่แห่งนิพพานละเอียดและนี่คือสูงลึกซึ้งพุทธเทียบกับประโยคที่เราที่เขาว่าความที่มันเป็นสิ่งเดียวกันของสิ่งทั้งสองคือความไม่ได้มีอยู่และความมีอยู่ที่แท้มันมีมูลกำเนิดสิ่งเดียวกันข้อเท็จจริงอันนี้ละเอียดเกินไปละเอียดเหลือเกินกว่าที่คนจะรู้ได้นั่นคนจึงไม่รู้จักเต๋าทีนี้ความละเอียดลึกละเอียดนี่มันแม้ในทางวัตถุมันก็ลึกละเอียดในทางนามธรรมมันก็ลึกละเอียดทำนี่ลึกละเอียดอย่างยิ่งด้วยแล้วไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนี่เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนกับประตูที่จะไหลออกมาของสิ่งที่หยาบทั้งหลายหยาบทั้งหลายคือทุกๆสิ่งทุกๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลเป็นของหยาบนะครับแต่แล้วมันออกมาได้จากประตูอันละเอียดแสนที่จะละเอียดเล็กกว่ารูเข็มแล้วสากลจักรวาลออกมาจากสิ่งที่ละเอียดที่เล็กกว่าปลายเข็มหรือรูเข็มถ้าพูดตรงๆก็ว่าไอ้สิ่งทุกสิ่งมันไหลออกมาจากเต๋าก็บอกว่าเต๋าเนี่ยมันเล็กละเอียดยิ่งกว่าเส้นปลายเข็มหรือรูเข็มเช่นเดียวกับในทางธรรมะเราจะพูดว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังละเอียดจนแทบว่าจะไม่มีอะไรอยู่มันก็ยังกลายเป็นที่ออกมาไหลออกมาไหลออกมาแทนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเต็มไปหมดในอดีตอนาคตปัจจุบันหรือในสากลจักรวาลในโลกนี้โลกไหนก็สุดท้ายแล้วแต่จะบัญญัติกันเราจะพูดเรื่องเต๋ากันให้หมดมันก็กินเวลาเป็นเดือนเดือนปีปีแต่นี่หัวใจของลัทธิเต๋าอยู่ในบทที่หนึ่งต้องทำสีเต๋าอย่างที่เอามาพูดทางนี้มันก็ควรจะพอก็เคยรู้ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งพูดด้วยปากพูดบรรยายมันไม่ได้ต้องขอไปเดี๋ยวพูดภาษาธรรมดาที่สุดนะที่จะให้คนธรรมดาฟังออกคือว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะพูดบรรยายมันด้วยปากของเราไม่ได้มันไม่สามารถจะพูดได้ยิ่งพูดเท่าไรมันก็ยิ่งไม่ใช่สิ่งนั้นพูดได้พูดได้ก็พูดไปสิแต่มันไม่ใช่ตัวสิ่งนั้นที่แท้จริงถ้าเราจะบรรยายเรื่องไตรวันจะทำกันสักปีนึงก็ได้แต่มันไม่ใช่ตัวไตรวันจะทำที่แท้จริงเช่นอย่างเราพูดเรื่องสุญญตาตั้งตลอดชีวิตก็ได้แต่มันไม่ใช่ตัวสุญญตาที่แท้จริงต้นหรือว่าจะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานมันก็เป็นปัจจตังมันก็น่าจะเป็นคำพูดมันจะเป็นตัวจริงไปไม่ได้แต่ในที่สุดที่มันยอมรับได้ก็คือว่าสิ่งนี้มันได้มีอยู่จริงแล้วก็น่าขันที่สุดจะใช้คำว่าชื่อโดยถามขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักทั้งสังคตะทั้งอสังคตะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เมื่อก่อนนี้มันชื่ออะไรมันถูกเรียกว่าอะไรใครจะมีปัญญาตอบอย่างแรกที่เขาบอกว่าชื่อ non existent ความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่เลยความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่เลยนี่คือเป็นชื่อทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงชื่อแรกพอต่อมามันไหลออกมาเป็นความมีอยู่ความมีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นก็เลยเปลี่ยนชื่อหมดมาเป็นชื่อนั่นชื่อนี้เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศเป็นวิญญาณเป็นสุขทุกข์เป็นอาตนะเป็นแล้วแต่จะเรียกเนี่ยชื่อนี้มาทีหลังชื่อก่อนแต่เราแกงมันก็ความที่ไม่ได้มีอะไรอยู่นั่นคืออสังขตะถ้าสิ่งนั้นต้องเป็นไตรวันเลยทำเสมอมันเป็นชื่อของทุกสิ่ง ทุกเวลาทุกสถานที่แม้แต่ชื่อของเวลาก็เรียกชื่อแล้วก็ชื่อว่าความไม่ได้มีอยู่ชื่อของวัตถุของเหตุสังความไม่ได้มีอยู่ตามมาเป็นความมีอยู่แล้วก็บัญญัติชื่อไปตามความเปลี่ยนแปลงของอาการที่แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สรุปความก็คือที่ก็ว่าแม้ในลัทธิเสาซึ่งถือกันว่าเป็นสติปัญญาสูงสุดของมนุษย์ลัทธิหนึ่งหรือศาสนาหนึ่งมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมที่เป็นสิ่งเดียวฉะนั้นแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาทั้งปวงตลอดพื้นที่ทั้งปวงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันนี่เป็นส่วนลึกทีนี้เสาในส่วนที่ขึ้นลงมาก็คือหนทางเราจะคิดอย่างไรจะศึกษาอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จักไอ้เสาตัวนั้นไอ้เสาตัวทีแรกนี่ก็กลายมาเป็นเสาที่ง่ายแต่การเห็นและการรู้จักคือทางการปฏิบัติเช่นมรรคมีองค์8ที่เรียกว่าหนทางปฏิบัติก็จะเห็นนิพพานจะรู้ถึงนิพพานอันนิพพานคือเสาตัวแรกไอ้มรรคมีองค์8คือเสาตัวที่2คือตัวการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบอยู่แต่แล้วพอมาถึงสมัยที่มันโง่กันหนักข้าวโง่กันหนักข้าวมันก็ต้องลดลงมาอีกเหลือแต่อะไรทีนี้ก็ดูเหลือแต่เรื่องอย่างที่เรียกกันว่างมงายสมัยพุทธบริษัทกำลังประพฤติปฏิบัติอะไรกันอยู่อย่างงมงายไม่เป็นไปตามหนทางของมรรคองค์8นี่เรียกว่าสาวตัวที่3เช่นเดียวกับอาเซียนจุดทูบไหว้วัดสิงห์โตก็ต้องมีความหมายว่าข้างบนข้างล่างทั้งอย่างอยู่เรื่อยไปก็จะบังบูชาไอ้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นตอแห่งกำลังถ้าเรายังมีไอ้สิ่งที่เป็นคู่คือดีกับชั่วเป็นต้นต้องมีชั่วไอ้ดีมันยังจะเกิดขึ้นและมีความหมายต้องมีดีชั่วมันยังจะมีอยู่และมีความหมายเช่นเดียวกันต้องมีผู้หญิงผู้ชายยังมีความหมายต้องมีผู้ชายผู้หญิงยังมีความหมายเป็นคู่ไปคนนี้ก็จะว่าเอียนนี่เป็นความจริงมันจึงต้องจุดธูปบูชาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกับบูชาที่หัวสิงโตเพราะว่ามันสะดวกดีในที่สุดควรจะมองเห็นว่าแม่สิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่ได้มีอยู่ในความหมายที่ว่ามีอยู่แต่มันก็ได้มีอยู่จริงแล้วก็มีปฏิกิริยามีอาการอะไรแสดงออกมาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสังคตธรรมทั้งหลายนี่ก็ยังแสดงออกมาเป็นรูปของการปฏิบัติระเบียบของการปฏิบัติเป็นศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเพื่อให้มีความทุกข์เกิดขึ้นต่อมามันก็เลวไหลมากขึ้นมากขึ้นจนทำเป็นเพียงพิธีรีตองน่าจะบวชพระบวชเณรบวชเถรบวชชีก็บวชกันอย่างพอเป็นพิธีรีตองมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เหลืออยู่อย่างนี้เรียกว่าหลับหูหลับตาต่อสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมโดยสิ้นเชิงทีนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งนี้กันเรื่อยทุกวันทุกวันให้เข้าใจสิ่งนี้จนได้เราจะเชื่อเห็นว่ามันมีอยู่ในลัทธิที่เรียกกันว่าศาสนาทุกศาสนาเลยเป็นหลักเป็นประธานของสติปัญญาของศาสนานั้นนั้นเพราะนั้นถ้าเรารู้แล้วก็จะสามารถทำความเข้าใจกันได้ในระหว่างศาสนาหรือพูดอีกทีนึงก็ว่าพอรู้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำความเข้าใจกันละมันเลิกกันไปเองมันเลิกโกรธเลิกเสียเลิกเข้าใจผิดกันไปในตัวมันจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันไปในตัวโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพยายามนะให้คอยรู้จักสิ่งนี้ให้พยายามให้รู้จักสิ่งนี้ด้วยกันทุกคนนี่เรามองมันในฐานะที่ว่ามันอยู่ก่อนสิ่งใดแต่เพราะความมีอยู่แห่งสิ่งนั้นสิ่งทั้งหลายจึงไหลออกมาไหลออกมาไหลออกมาจึงคิดเรียกมันว่าเป็นปฐมเหตุและพอวันที่สำหรับวันนี้แสดงปฐมเหตุโดยข้อความที่มันเป็นใจความของในลัทธิเสาซึ่งมีอายุตั้ง 2,000 กว่าปีท้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเอาไปคิดดูแล้วจะได้พูดกันถึงสิ่งนี้ที่มีอยู่ในลัทธิศาสนาอื่นต่อไปในวันนั้นวันนี้ก็เพียงมาประกอบกันทีให้ท่านสงฆ์ได้ตรวจคณะสาธยายแบบพิธีของวัดนี้ต่อไปอีก